halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Galab wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiin. V O A waxaad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitirban iyo weliba bogga internetka voasomali.com.
waa maalin talaada ah bisha December 15 sanadka 2015 waxa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA somali.com idaacadda galabta waxa idin daadahaynaya Cabdi Axiis Xuseen Cismaan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
qodobadan idaacadeedan ku haynaa waxa ka mid ah wafdi ka socda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug oo goordhoweyd ka degay magaalada Baladweyne si ay dhexdhexaadin ugu galaan colaadda halkaas ka socota.
Waxaan rabnaa hadaan nahay dawlad iyo hadaan nahay ciidan intaba inaan xabadda shuruud la aan ku joojino cid aan ka bargeyna haba yaraatay xabadda inaan joojiyo malaha. Xoogan ku joojineyna, wada hadal iyo maamulan ku joojineyna, walaalnimo ku joojineyna, meeshayna la gashan ku joojineyna.
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan shirkii madasha wada tashiga oo weli ka socda Muqdisho albaabaduna u xiran yihiin. Hayaasha waa maxay aragtida bulshada rayidka?
Hawsha Muqdi baa lagu waday. Muqdigii baa hadda madaxda ku soo baxay. Marka aniga waxay ila tahay oo tala ah, yaani waxaan si ay u mira dhalaan oo wax la fulin karo oo muxuu ama taqaana Soomaalida uu anfaca ay noqoto, waxa weeyaan madaxdu hadda inay noqdaan la tashi dhab ah inay soo sameeyaan, dadkoodii la soo tashadaan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii dooda gaaban buuraha Mareykanka iyo waliba qodobo kale, balse marka hore wararkii dunida.
dalka Sacuudiga ayaa talaadada maanta ku dhawaaqay waxa ay ugu yeereen isbahaysi militari oo Islaami ah oo ka kooban 34 dal si uu ula dagaalamo argagixisada. Wakaaladda wararka dowladda Sacuudiga ee la yiraahdo SPA ayaa daabacday bayaan lagu sheegay in hindisahani uu ku jiri doono samaynta xarun isku xirta howlgallada militariga ee isbahaysiga oo la sameynayo ama laga sameynayo magaalada Riyaad. Dhexal sugaha labaad ee Sacuudiga ahna wasiirka gaashaandhigga Maxamed bin Salmaan ayaa shir jaraa'id ka sheegay in aan diiradda la saari doonin oo keliya hal urur oo argagixiso ah. Isbahaysigan ayaa waxaa ku jira dalalka Jordan, Bahrain, Turkiga iyo isku taga Imaaraadka Carabta oo hadda weeraro duqeyna ah ka fulinaya dalka Siriya iyagoo qayb ka ah xulufada Mareykanka uu hoggaaminayo ee la dagaalanka kooxda Daacish. Waxaa sidoo kale ku jira dalalka Tunisia, Lebanon, Libya, Egypt, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Sudan, Somalia, Mali iyo waliba Nigeria.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu mar kale militariga u sheegay baahida loo qabo in la dedejiyo ololaha ka dhanka kooxda Daacish iyo in Mareykanku uu raadiyo isbahaysi gacan ka geysta dagaalka maleeshiyada Daacish iyo Ciraaq, dagaalka maleeshiyada Daacish lagula jiro ee Ciraaq iyo Siriya. Carter ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha isagoo markaasi u duulaya dalka Turkiga si uu uga qayb galo wadahadallo kor loogu qaadayo taageerada ololaha Daacish ka dhanka ah. Carter ayaa sheegay in Turkigu ay ciidamada Mareykanka ku marti gelinayaan xarunta ciidamada ee Incirlik, balse wuxuu xusay in loo baahan yahay wax ka badan martigelinta ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga. Wuxuuna sheegay in ciidamada Turkiga looga baahan yahay inay ku biiraan dagaalka cirka iyo dhulka ay ka dhanka Daacish. Wasiirka difaaca ee Mareykanka ayaa wuxuu sheegay in abaanduulayaashu ay ka shaqeynayaan taatiko iyo istaraatiijiyo cusub iyo habab kale oo kor loogu qaadayo dadaalka isbahaysigu ay wadaan.
guddida dusha kala socota islamarkaana baareysa hubka nukliyeerka dalka Iran ayaa la filayaa inay soo afmeeraan baaris ay wadeen in ka badan 10 oo ay ku eegayeen in dalka Iran ay horumarisay hubka nukliyeerka. Iyo in kale, madaxa hay-adda IAEA Yukiya Amano ayaa guddida sare ee hay-addaasi u soo bandhigaya warbixintii ugu dambeysay. warbixintan ayaa qayb ka ah qodobada ay ku heshiiyeen Iran iyo quwadaha caalamka bishii July. waxa uu sheegay in gabagabada ay tahay in Iran ay qaaday tallaabooyin dhowr ah oo la xiriira horumarinta walxaha qaraxa nuclear ah kuwaasoo badankood la sameeyey intii ka horreysay sanadkii 2003.
Qaramada Midoobay ayaa maanta salaasaa magaalada Geneva ka furtay shir nabadeed oo la doonayo in xal waara loogu helo xiisadda ka taagan dalka Yemen. ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Yemen Ismaaciil Sheekh Axmed ayaa ku dhawaaqay bilowga xabad joojinta todobaad soconaysa isagoo sheegay in hadafku yahay in dagaalkaasi abadiya loo joojiyo. Ergeyga ayaa sheegay in xabad joojintu ay tahay talaabada ugu muhiimsan ee dhisidda nabad waarta oo dalkaasi ka hirgasha. Dagaalka u dhexeeya ciidamada taageersan madaxweynaha Yemen Cabdurabe Mansuur iyo fallaagada xuutiyiinta ee Iiraan ay taageerto ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 5,700 qof.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Wafdi ka socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta ka degay magaalada Beledweyne waxayna sheegeen in safarkooda uu la xiriiray dejinta colaadda Beled ee maalmahan ka jirta magaalada oo ay ku dhinteen in ka badan 20 qof ilaa iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Wafdi isugu jira wasiirro iyo xildhibaano heer federaal iyo madaxweynaha dowladda Galmudug ayaa maanta Beledweyne u yimid qaboojinta xiisadda jirta. Yuusuf Axmed Hagar, gudoomiyihii hore gobolka Hiiraan, xilligana madax u ah guddiga nabadda ayaa wafdiga u sheegay in iyagoo hawshooda ku guda jira in maanta dagaal xoogan uu mar kale dib uga qarxay xaafadda Howlwadaag oo maleeshiyaadka dagaalamaya ay ku wada sugan yihiin.
Hadda bugaan magaalada ka soo baxay. Waxaa laloo sheegay in xiisad culus ay gadaasha ka bilaabatay. Dagaal culus oo magaalada kadib ka dhacay. Waxaan u sheegnay, waxaan la hadli karnaa, waan la hadalnay, waxaan u sheegnay bal waftigan soo dhaweynaynaa. Markii waftigu yimaadeen wixii ka dambeeyana meesha wax idin maraan ayaan aqbaarta kala qaadan doonaa hadii aan la idmo. Walaalayaal, xiisadaas ugu weyn taagan tahay dadkii dadkan dhibaatadu ka dhex jirtay madaxdu u ahaayo ka soo jeeday oo matalay. Oo Soomaali ku matalay taladeeda in almaati loo timaadaan qaybtiisi ugu badneed ama ugu firfircooneed aad baan ugu faraxsanahay.
Madaxweynaha dowladda Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo u hadlay wafdiga maanta Beledweyne yimid ayaa waxa uu tilmaamay in ujeedkoodu uu yahay in colaadda Beledweyne xalkeeda la gaaro.
Waxaan ka daqanannay nadhibay dhibaatada colaadeed, barakaca, dhimashada, dhaawaca, tacadiga magaalada Beledweyne yaalla. Magaalada Beledweyne waa magaalo Soomaaliya magac ku leh, taariikh ku leh, xudunta Soomaaliyeed ku taala. Waxaa la dhihi karaa caasimadii gobolada dhexe ayay Beledweyne weligeedna ahayd, insha Allah ta'ala ahaana doontaa. Saa daraaddeed colaad iyo dhibaato lama rabno. Qofka caqli lehna inuu la rabo u maleyn maayo. Beledweyne intii dhib iyo colaad iyo mashaakil waa ka soo daashay. Waxaan u nimid xabadda in la joojiyo shuruud la'aan. Waxaan u nimid dadkii walaalaha dhibka uu dhex maray isdilaya inaan gacanta qabannoon joojiya niraahno. Waxaan rabnaa haddaan nahay dowlad iyo haddaan nahay ciidan intaba inaan xabadda shuruud la'aan ku joojino. Cid aan ka baryeyna haba yaraatay xabadda in la joojiyo malaha. Xoogaan ku joojinaynaa, wadahadal iyo waanwaanaan ku joojinaynaa, walaalnimaan ku joojinaynaa, meeshaynala gashan ku joojinaynaa.
Madaxweyne Cabdikariin Guuleed ayaa waxa uu intaa raaciyey inta ay Beledweyne joogaan in ay kulamo la qaadan doonaan dhinacyada dagaalamay, hay-adaha amniga, odayaasha dhexdhexaadinta wada si hawsha ay wadaan ay u noqoto mid guul ku dhammaata.
Waxaan rabnaa inta aan joogno inaan ciidamada kala duwan ee amniga, kuwa dowladda iyo kuwa amnisom inaan aragno. Waxaan rabnaa odayaasha dhaqanka oo guddiga dhexdhexaadinta inaan aragno. Waxaan rabnaa labada beelo walaalaha diriray odayaashooda inaan aragno. Waxaan rabnaa habeen iyo maalinba inaan shaqeyno, maxaa yeelay dhiig baa daadanaya. Tacadiga iyo dhibaatada ay ka sheegaysay dadkii weliba taagta yaraa ee caruurta iyo dumarka ah waa arkaysaan. Hadda dagaal meel uu ka dhacana waxaasi wax ka badan waa dhacaya. Haddaan hadda la daba qaban wax kasoo kasii badan ayaa dhacaya. Waxaan ahay madaxweynaha Galmudugana, laakiin de dhinaca kalena Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe inta aan dowlad goboleed iyo madaxweyne kale loo dhisan anaa madaxweyne u ah aan iskaashanno. Ana waxaan qabaa inaanan la niyijabin shaqadii aad qabateen iyo hawshii aad qabateen. Waxaa yarka oo hogadaashiin dhacay waa wax maaragtay sida badan xabad joojinada markay dhacaan waa yimaadaan. Yaanan la niyijabin odayaasha, dadaalkiini waa miro dhalay. Inta ka dhimanna annagaa idinkaabayno waa sii wadaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
Dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo waxaa lagu qabtay maanta kulamo daba socda heshiiskii nabadeed ee dhowaan lagu saxeeyay halkaasi ee lagu joojiyey dagaalkii magaaladaasi ka dhacay. Warbixintan waxaa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Kulamadan oo loo qabtay mas-uuliyiinta maamulada gobolka iyo qaybaha bulshada ayaa lagu soo bandhigayay dhaqangelinta qodobadii heshiiskii Gaalkacyo, waxaana lagu qabtay waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo. hay'adaha Interpeace iyo BDRC ayaa labada kulan masuuliyiinta iyo bulshada ka qayb gashay ku su'aalayay sidii loo dhaqan geliyay 4 qodob ee madaxda Galmudug iyo Puntland ay ka gaareen colaadii Galkacyo ka dhacday. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdi Rashiid Haashi Aatan ayaa ka sheekeyay sida ay u hirgashay qodobadii la gaaray.
Waxaan leenahay sida maanta aan u muujinayno oo daacadda ah sidii nabadda ay u hirgashay oo aan u qaadanay 4 qodob ay noo qaaday xukuumadda iyo madaxweynaheena ay u dhaqan gashay oo koow ahayd in xabada la joojiyo, labo in ciidanka la kala qaado, saddex in la soo celiyo dadkii shacabka ahaa ee ku barakacay oo la socoteen waayahan oo dhan aan soo aruurinaynay oo ku qaxay daafaha magaalada Idil. Taa muujinteeda yaan maanta goobjoog u nahay oo ay naga caawinayso hay'adda tan inay abaabushay annaguna aan kaalin ka nahay maamul ahaan iyo xukuumad ahaan. Kadibna aan u gudbinayna bulshada caalamka oo idil sida ay nooga go'an tahay nabadda.
Duqa degmada Gaalkacyo ee Puntland Cabdicasiis Jaamac Nugaal ayaa sheegay in xaaladda amniga ee Gaalkacyo ay tahay mid wanaagsan.
Intaan ka warqabo waxa weeyaan labada dhinacba magaalada waxa weeyaan waa lagu soo noqday, dadkii waxa weeyaan hadda noloshooda caadiga ahayd bay bilaabeen. Waa la socotaan oo magaalada waxa weeyaan dad waxaa jira runtii doonaya in arrintu sidee ahaato, in colaaddu socoto, in mataqaana aan nabadda dhicinin oo labada dhinacba jooga. Maalin walba waxay soo geliyaan muxuu ahayto Puntland waa soo duuleysaa, ciidan bay keenaysaa, halkaasay tagaan, waa yacni qoladaasay mataqaana waxu sheegaan. Halkay yimaadaan waxay yiraahdaan meherlaa la soo galay, meherlaa la ciidiyay, xalay baa habeennimo la soo galay. Waxa weeyaan hadday maartay wax bilaabayaan waajib ah. Arrintaa waxaan rabaa labada dhinacba waan la hadalnay qolada xalay, ilaa shalayto waa la hadlayn maamulka iyo odayaasha iyo dadka xagga jooga oo dhan waa la hadalay. War arrimahaasa jiray aynu labada dhinacba muxuu ahay tala socon oo yeynaan labada dhinacba aynu xiriir lahaano, iswareysa aynu lahaano, xaaladda aan iska wareysano, wixii siyaada oo yimaada muxuu ahay to aynu isla socodsiino. Wax badan oo noocaas aanu ku wada hadalay. Waxaan rajaynayaa mataqaanaa dhinac waliba inuu maartay muxuu ahay arrintaas dhankiisa ka qaato.
Qodobada oo 4 ahaa ayaa sida muuqata waxaa la yahay hadda dhaqan galay 3 qodob, halka qodobka dhimanna uu yahay mid ku xiran madaxda sare ee labada maamul sida uu qabo Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed.
La joojiyo labo ciidamada in la kala raro, saddex in bulshada la soo celiyo, labo martidii noo timid oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kale ay hoggaaminayeen way nala ogaadeen xabadda in la joojiyay ciidanka la qaaday. Waxa ugu qodobka noo harayna waa kan aan carabka ku dhiftay, waa midkii dawada ugu dambeysay lagu qaadan lahaa haddii Alla idmo, laguna wada hadli lahaa howlaha jiraan lagu lafaguri lahaa. Taasna waxaan la suganaynaa madaxdii halka ka tagtay oo madaxdii dowladda federaalka ay ka mid ahayd, dowlad goboleedyadii ay ka mid ahaayeen sida kuwii martida ahaa Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Puntland, iyadana markii lasoo noqdaan suganaynaa haddii Alla idmo.
Xaliima Qarad oo ka mid ahayd haweenkii ka qayb galay kulanka koonfurta Gaalkacyo ka dhacay ayaa sheegtay in dhibta ugu badan ay la kulmeen haweenka gobolka Mudug.
Waxaan leeyahay walaalayaal, haddaan nahay haweenka Mudug, haddaan nahay dhibaatada annaga ay si gaar noo taabatay, waxa dhimanaya waa nimankayagii, waa walaalahay, midda asaayada qaadaysa waa hooyo, midda caruurta la qaxaysa waa hooyo, midda dalxumada ku dhacaysa waa hooyo. Marka annaga labada si gaar ayaan ugu baahannahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa in Gaalkacyo wax dambe ayna ka dhicin oo nabadaas macaan aan dhadhaminay, in labada dhinac ay dhadhamiyaan oo wixii hadal iyo khilaaf lagu xaliyo af ayaan rajaynaynaa. Haweenkeen annaga waa iska deynay mashaaradii caanaha qaadayna, waxaan ka shaqeynaa nabadda. Colaadda hadda waa iska deynay waayaha nimankii annagaaba nabaddii ku hayayna. Marka insha Allah ayaga nabadda Allah ku soo hanuuniyo.
Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya.
Galab wanaagsan dhegeystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Magaalada Muqdisho waxaa weli ka socda maalintii saddexaad shirkii madasha wada tashiga Higsiga 2016 oo looga arrinsanayo qaabka doorashada sanadka dambe. Shirkuna waa mid albaabada u xiran yihiin madaxda ka qaybgalaysana lama aysan hadlin saxaafadda labadii maalmood ee tagtay. Hayeesha waxa iyagu fakarkooda ka hadlaya bulshada rayidka. Abdullahi Maxamed Shirwac waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka, waana gudoomiyaha bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayuu uga waramay dareenka iyo aragtida bulshada rayidka ah iyo sida ay wax u socdaan.
Horta waxa la isku haysto iyo in sidaan la isku qabsanayaba hadda wax la yaab leh ma aha. Marka hore waad la socotaa garow waa lagu shiray, waxa la yiri waxa ahay 4.5 mar dambe waxa lagu soo dooranay. Marka waxay ahayd in maamulka Puntland iyo dawladda dhexe iyo maamulada kale ay ka shaqeeyaan sidii taasi ay suurtagal ku noqon lahayd. Iyadoo tii aan gogoligeedii iyo howlihii la qaban lahaa aan la sii daba gelin ayaa haddana waxaa laga daba keenay doorasho ma dhici karto. Doorasho ma dhici karto. Dadweynaha tala la weydiinaya. Daladii dadka la weydiin lahaa waxay ahayd dadka inay tala weydiiyaan cid aan maamuladan aan ahayn oo dhexe, ama matalan guddiga oo doorashooyinka ama hay-ada kale oo lagu kabay in ay hawsha weydiiyaan bay ahayd dadka talada weydiiyaan. Maamul waliba ahayba dadkii isaga ku talada ahay buu soo ururiyey, wixii uu maamulku rabay baana ka soo baxay meeshii. Horta arrinta oo saldhigeeda hore waa taasaa, abaabulkii hore iyo hawshii la galay wixii oo dhan ayaan ahayn wax oo sharciyad rasmiyana leh. Tawaabusha rasmiya loo sameeyey ee adihii fulin lahaa la diyaariyey midna ma aha.
Marka doorka bulshada u muuqda in gacanta ugu jiray cidda hawsha waday,
maamul walba wuxuu isku dayey in uu isagu waxa uu rabo ay ka soo baxaan wada tashiga. Wada tashiga dadka ka qaybgalayay waxay ahayd matalan haddaad fiirido waxa la yiri muxuu ahay 150 ayaa ka soo qaybgalay. 150-kaasi marka mujtamacii kale muxuu ahay lahaa odayaasha, culimada, muxuu ahaa mataqaanaa ganacsatada, bulshada rayidka ah, dadkii kala duwanaa ayaa la rabay inay tashadaan. Oo markaasi haddii wada tashigaasi si daacada loo maamulo waxaa dhici lahayd qof jooga Eil inuu ku ra'yi noqdo qof jooga muxuu ahaa matalan Balcad, ama muxuu ahaa mataqaanaa Walaweyn jooga, ama Bu'aale jooga, muxuu ahaa mataqaanaa inay isku ra'yi noqdaan ayaa dhici lahayd. Taasi ma dhicinay, waxaa soo baxday maamuladu afkaartii ay kala qabeenaa timid. Labada afkaaroodoo la kala qabana waxay ahaayeen maadaama hay-adihii aysan jirinin suurta gelin lahaa in degmooyinka wax laga soo doorto oo doorasho xalaali ay dhacdo, aysan jirinin odayaashii marka lehe lagu celiyo oo xoogaa la badiyey. Taas ayaa maxuu ah macal UN-k iyo maxuu ah beesha caalamka iyo maamulada intooda badani ay sameeyeen.
Adinka ma la qabteen bulsho rayid ahaantaas?
Anaga waxaan rubnay horta hawshan oo la gelayahay doorasho inaan la qaban karin oo qof iyo coda way muuqatay. Laakiin wixii ka soo haraahay inay noqdaan wax xalaal ah oo dadka la matalayo, xildhibaanka uu matalayahay ay soo doortaan, maamuladuna inay fududeeyaan kaliya amniga ilaaliyaan. Muxuu haddii meelaha qaarkood maaragtay dadku ay qabaailku xoogaa ay murmaan oo kaleeto la dhexdhexaadiyo, muxuu ahaa waxa soo baxayaahay inay wax rasmiya ay noqdaan inay hubiyaan maamuladu ama dowladda federaalka ha noqoto ama maamul goboleedka ha noqoto. Marka cid waliba waxay isku dayday wixii inay gacanta ku hayso. Gacan ku hayntii marka waxay keentay inuu soo baxo araa'doodii inay soo baxaan. Marka anagu laba arrimoodba waxay noogu muuqataa inaysan daaw ahayn daaw.
Intaanan tiina u gelin labadii arrimooda soo baxday isku hayaan, shirkii laga filay natiijada weli soo ma bixin, warbaahintu wax badan xoog kama hayaan. Maxaa laga filayaa shirkada Muqdisho ka socda la ogaa in la furay laakiin aan wali la soo xirin?
Shirkan waxa laga fili karaayo waxa weeyaan waxaan dadka Soomaaliyeed u cuntamaynin ayaa laga fili karaa. Waxaa dhici karta in madaxdu ay wax isku xadda ku heshiiyaan si ay adduunyada iyo dadka Soomaaliyeedba u tusiyaan in ay dad mas-uuliyiin ah oo muxuu ahaa waddanka maaragta ayaysa ka fikiraya. Waxaasina sidii looga bartay waxay noqon karaan waxaysan fulin karaynin hadhoobayte. Marka hadda inay raadiyaan weji suubis wajigooda hagaagsadaan oo wax ka soo baxana waa suurtagal. Waxa kale oo suurtagal ah in arrinta dib loo dhigo oo la yiraahdo la tashi dheeraad ah hal la sameeyo. Waxyaabaha cajiibka ah anigu maalintooda waan joogay, waxa la yiri odayaal baa maxuu ahaa soo xulaya ergada wax dooranaysa. Odayaashu qayb kama ahayn wada tashigii. Wada tashigan hadda xamar lagu hayay iyo kii ka horreeyey ee maamuladu qabanayeen door muuqda oo odayaal oo odayaashu ay ku sii talagalayaan hadhowbeyti inay wax soo xulayaan oo maxuu ahaa mataqaan xataa tababara loo sameeyo oo iyaga araadooda la weydiiyo ma aysan dhicinin. Marka waxaad arkaydaa hawsha mugdi baa lagu waday, mugdigii baa hadda madaxda ku soo baxay. Marka aniga waxay ila tahay oo tala ah, yacni waxaan si ay u mira dhalaan oo wax la fulin karo oo muxuu amataqaana Soomaalida u anfaca ay noqoto, waxa weeyaan madaxdu hadda inay noqdaan la tashi dhab ah inay soo sameeyaan, dadkoodii la soo tashadaan. Yacni hadda degmaa lagu salaynaya haddii la yiraahdo degmo, waxa weeyaan dad wax heli jiray baa wax weynaya. Annaga bulsho rayida marka degmo in wax lagu soo dooro ma diidanin, laakiin madaxda waxaan ka rabnaa in dadka cadaalad loo falo. Waxaanu ognahay magaalo walba reer baa madax ka ah, reerkaasi cadaalad keligiis ma samayn karo, waayo dadku ma aysan heshiin. Hadda matalan haweenka awel bay qadsanaayeen, haweenku dadku way qadsanaayeen, dadka marka oo laga tirada badan yahay ama xoogga lagu maquuniyay cadaalad inaysan helayn baa shaki weyn nooga jira. Hadii degma la aado, hadii laakiin la dhiso hay-adihii cadaaladda samayn lahaa oo degmooyinka maxuu ahaa mataqaana arintaasi laga hormariyo, waayo hadda waqti baan haysanaa. Waxaanu haysanaa 8 bilood ayaanu haysanaa, 8-daas bilood oon hayno haddii si fiican loo shaqeeyo waxaa la samayn karaa wax lagu heshiiyey, dadkuna cadaalad ay ka dareemaan, madaxduna aysan iskula dhici dhicin ee maaragta. Marka madaxdu kow waa inay dadka talada wax ka siiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka, waana guddoomiyaha bulshada rayidka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulaahi ayuu u warramiyey.
وحقاق لانتاف سومالي قيدا عدى فيه ويهياد ورينا قد قيساني ساندق سيال وحانقا حسوسينا إن قيبك لو كميدا ورئيس تقاسان ليا لاني عبدالله محمد شروع عاد كود قيسان دون تاني دا عدين فيد نمو عاوة هدي بيد مو هاتنا لنا عاس إيو برامي شداني دكو تلقالي تضبات كان وحامي قالدا باريس دالك فرنسيسكا لغو صو افتشاري شير لوغا قاهد لي اسبد دالك عيمنا دا دوني دا إيا سيدا لو يرين كرسامين تا اي كوية لطو دالك دوني دا Soomaalidu waxay ama Soomaaliya waxay ka mid tahay dadka ama Soomaalidu waxay ka mid yihiin dadka isbeddelka cimiladu saameynta ku yeelatay. Warbixinta soo socota waa hatiil koowaad ee warbixinno taxane ah oo aan ku eegayno saameynta inta ay leegtahay ayaa wax magaalada Hargeysa inoo soo diray wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kaariye.
Dadka kaliya ma aha ee waxa sidoo kale abaartani saameyn ku yeelatay xoolaha deegaanada Soomaalida, hase ahaatee waxayna sidoo kale saameyn ay ku yeelatay noolaha badda iyo kuwa barigaba ee ay ka midka yihiin kalluunka iyo xoolaha nool fahantoodu. Marka la haynoo sharxo, Axmed Ibraahim Cawaale oo ah guddoomiyaha hay'adda badbaadada deegaanka Kandalayt ahna qoraaga buugga qaylodhaan deegaan.
Haddii aynu eegno xagga badda, waayo badda qudheeda noola badan baa ku nool, dhiroon badan baa ku nool, shacaabiga dhir badan baa badda ku nool. Marka dhirtaasi qudhoodu waxay ka qayb qaadataa inay hawada ka nuugto naqaska carbon laba oxide oo ay matalan ka qayb qaadato isu dheelitiranka qaabkii eebe subxaana wa tacaala u sameeyey isugu miisaamay. Marka isbeddelka cimiladu ama diirranaanta biyaha baddu waxay sababaysaa inuu shacaabigaasi qudhiisu dhinto, dabeedna uu functionkii ama kaalintii uu ku jiray inuu naqaska kaga nuugo hawada uu meesha ka baxa dhacaysa.
Geesta kale, saameynta ay cimilada isbeddesho ku yeelatay nolosha noolaha keliya maa kuwa salka ku haya inay wax ka beddesho meertadii nololeed ee hore habsamida ugu socotay. Hase ahaatee waxay sidoo kale kaabtaa inay dilaacaan xanuuno iyo cudurro aan inta badan looga baran deegaanada Soomaalida, kuwaasoo cudur dhaliyaha keena oo laga yaabo inaanay hore u dhici jirin in uu la qabsado cimilada iyo deegaanka. ay jawiga kululaanaya iyo cimilada isbedelaysa ay keentay inuu la jaanqaadi karo kuna fidi karo deegaano kale amaba uu xuduudaha ka gudbi karo. Inta badan khubarada aqoonta u leh cilmiga deegaanka iyo cimiladu waxay sheegaan in cimiladu aanay lahayn wax xuduud ah, isla markaana sida ay u saameyso dal si la mid ah ay u saameyso dalal kala dariska ah. Taasina waxay keentay in dalalka ku yaalla mandaqada Geeska Afrika ee Soomaalidu degto ay si siman ama ugu yaraan isu dhow ay u saameyso. Cabdiqani Yuusuf Cabdiwaaga ismaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland waxa uu sharaxayaa sida cimilada isbedeshay ay saameyn ugu yeelatay heerkulka deegaanada Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliland.
Waxaa dhacday gobollada qaarkood in temperaturekii waxa weeyaan lagu yaqaanay ama waxa weeyaan xadiga uu joogay inuu kor uga kacay, waqtiyada qaarkoodna waxa weeyaan hoos u dhacay. Marka waxa weeyaan ay naga muuqdeen waddankeena dabeecadihii saxaraha oo kale, oo marka qaarkood kuleyl uu jiraan ay noqdaan kuleyl aad u sareeya oo aan hore u jiri jirin, marka qaarkoodna ay noqdaan waxa weeyaan marka qabowgu jirana ay noqdaan dhul aad u qabow, oo marka waxa weeyaan qabow aan Soomaaliland hore uga jiri jirin waxa weeyaan uu ka dhaco.
Mandaqada Geeska Afrika ayaa lagu tilmaamaa deegaan inta badan u nugul in colaado ujeedooyin kala duwan salka ku haya ay ka dhacaan, taasi oo keentay khasaare nafeed iyo mid dunyaba ay timaado. Sidaasi si la mid ayaa isbeddelka cimiladu meelaha qaarkood ku keentay inay colaado iyo dagaalo ka dhacaan, kuwaas oo ku qotoma baahida loo qabo biyo iyo daaq oo sii kordhaysa, sababtoo ah waxaa meesha ka baxay roobkii soo saar lahaa daaqa biyahana laga heli lahaa, sida uu mar kale sharaxayo Cabdiqani Yuusuf Cabdi oo agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha Soomaaliland.
Waxaa kaloo hoos u dhacay tayadii roobka ayaa iyaduna hoos u dhacday. Waxaa kaloo dhacay walaal roobka laftirkiisii berigi hore wuxuu u dii jiray si siman oo garba siman uu u dii jiray, iminka roobku walaal waa teelteel. Haduu da'ora roob tayale maaha, wuxuu noqonayaa roobka loo yaqaano marka dadku u dhulku helo waa sal abaar, macnihii waa roob wuu da'ay laakiin wax tayale ma soo saarayo, maxaa yeelay xadiga roobka oo markaa waxa weeyaan yar. Hadda Hargeys oo kale haddaynu eegno 12 sanadooda u dambeeyay, roobka markaynu qiyaasno sanadka oo dhan 4 sanadood bay roob ku filan heshay, halka aanay 6 sanadood ee kale wax roob ku filan aan helin. Dhulka qaar waa liid yar oo wax weeyaan kooban, oo dadkii marka isugu yimaadaan deegaankii iyo xoolaleydii marka isugu yimaadaan halkaa waxa ka dhaca buuq iyo marka waxa weeyaan dhibaato fara badan oo ay dadkii deegaanka wixii deegaanka ku noolaa iyo xoolihii iyo dadka laftirkooda marka meel isugu tagaan, dhulkii kalena uu jarotigeeda heli waayo.
Iyada oo duruufaha si qallafsan sababta ugu weyn ee keenta ay tahay isbeddelka cimilada, waxay sidoo kale saameynta ugu daran ku yeelatay dadka ku dhaqan deegaanada Soomaalida ee uu ka mid yahay Dayi Muxamed Dambiil oo ah oday da'ah, kana mid ah dadka isbeddelka cimiladu saameysay.
Beerihii wax ka baxay ma jiraan, xoolihii waxay cunaan ma jirto, marka iminka waxay Ilaahay ubaa sugaynaa, Ilaahay wax mashaaritay jiray oo dadkii duuniyadii wayada daafo dadkii baa iminka masaariiftiisiba khatara, biyihii iyo baad midna ma hayno, beerihii waxba kamay soo goyn, xoolihii abaartii bay ku baaba'een.
Qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaha ah ee aan ku eegannay saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay Soomaalida, intaasi aynoo joogto la socdo qaybo kale oo mawduucan ku saabsan. Inta ka horeysase waxaan idinku dhaafayaa ammaana Allah. Barkad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Waa tahay waa qaybtii labaad ee barnaamijyada taxanaan uga hadlayna isbeddelka cimilada. Waxaa magaalada Hargeysa barnaamijkaasi inoogu soo diyaariyay inoogana soo diray wariyaheenna Barkad Maxamuud Kaariye. Laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagelinaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna oo qodobada dabcan aan idiin hayno ay ku jiraan boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ku dhawaaqday inay aasaastay isbahaysi ka kooban 34 dal oo muslimiin ah oo la dagaalama xagjirnimada iyo argagixisada. Sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gaabnayd iyo amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. dawladda Saudiga ayaa ku dhawaaqday waxay ugu yeedhay isbahaysi military oo Islaami ah oo ka kooban 34 dal si ula dagaalamo argagixisada. Wakaaladda wararkee dawladda Saudiga Arabiga ee Saudi Arabia SBA ayaa daabacday bayaan lagu sheegay inuu hindise uu ku jiri doono sameynta xarun isku xirta howlgalada military ee isbahaysiga oo lagu la dagaalamo oo laga sameynayo magaalada Riyadh.
Ogayaha gaashaandhigga Mareykanka Ash Carter ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama uu mar kale militariga u sheegay baahida loo qabo in la dedejiyo ololaha ka dhanka kooxda Daacish iyo in Mareykanku uu raadinayo isbahaysi gacanka geysta dagaalka maleeshiyada Daacish ee Ciraaq iyo Siriya. Carter ayaa hadalkan u sheegay wariyaasha isagoo markaasi u duulaya dalka Turkiga si uu uga qayb galo wada hadallo kor loogu qaadayo taageerada ololaha Daacish ka dhanka ah.
Qaramada midoobay ayaa maanta salaasaa magaalada Geneva ka furtay shan nabadeed oo la doonayo in xal waara loogu helo xiisadda ka taagan dalka Yemen. Ergeyga qaramada midoobay ee Yemen ayaa ku dhawaaqay bilowga xabad joojin toddobaad soconaysa isagoo sheegay in hadafku yahay in dagaalka si abadiya loo joojiyo. Dagaalku u dhexeeya ciidamada taageersan madaxweynaha dalka Yemen Cabdurabe Mansuur iyo fallaagada xuutiyiinta ee Iiraan taageerto ayaa waxaa ku dhintay dad lagu qiyaasay 5,700 qof.
Guddiga dusha kala socda islamarkaana baaraya hubka nukliyeerka ee Iiraan ayaa la filayaa inay soo afmeeraan baaris ay wadeen in ka badan 10 sano oo ay ku eegayeen in dalka Iiraan ay horumariso nukliyeerkeeda iyo in kale. Madaxa hay-adda IAEA Yukiya Amano ayaa guddida sare ee hay-addaasi u soo bandhigaya warbixintii ugu dambeysay.
Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda VOA magaalada Washington. Dawladda Saudiga ayaa ku dhawaaqday inay aasaastay isbahaysi ka kooban 34 dal oo muslimiina kaasi oo la dagaalami doona xagjirnimada iyo argagixisada. Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo siyaasiyiinta dalalka galbeedka qaarkood ay ku eedeynayaan in Saudigu yahay dalka ay ka shidaal qaataan urrada aaminsan fikradda xagjirinta ah. Haddaba waa maxay baahida keentay isbahaysigan? Muxuuse ka tari doonaa dagaalka lagula jiro Daacish iyo urrada la midka ah? Wariyaha Xuseen Barre ayaa su'aalahaasi weydiiyey Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Jarmalka.
Waxaa fiican bal inaan wax yar taariikhda dib ugu laabano. Waxaa la yiraahdaa taariikh yuciidu nafsa. Dagaalkii koobaad ee adduunka oo maanta ay kasoo wareegtay 100 sano xilligan oo kale u socday waxaa samaysmayay dowladaha aanu maanta naqaano, waxaana burburayay dowladdii Cismaaniyiinta oo ka tali jirtay Bariga Dhexe. Iskaashi dhex maray hogaamiyeyaashii Sacuudi Carabiya xilligaas iyo dowladihii dagaalka ku lug lahaa waxay sababtay in Bariga Dhexe isbeddel weyn ku dhaco, ayna abuurmaan xuduudaha maanta taagan. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa marka isbahaysigaas lagu jibinayay dowladdii Cismaaniyiinta ee ka qayb qaadatay dowladdii xilligaa jirtay ninkii aasaasay boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo dowladdii Ingiriiska. Markii dagaalkaas uu dhamaaday, xuduudaha aan maanta arkaynana ay samaysmeen dowladdii Cismaaniyiintina ay halkaa ka baxday. 30 sano dabadeed waxaa ku soo biiray Bariga Dhexe dowlad cusub oo la yiraahdo Israa'iil 1948, taasoo xuduudaheedu aanay lahayn limit oo maalinba maalinta ka dambeysa sii fidayo. Bariga Dhexe isbedelada kaloo ka dhacay waxaa ka mid ahaa waxaa dhacay kacaankii Iiraan. Bariga Dhexe dowladihii ka tirsanaa dhammaantood dagaalka lug bay ku yeesheen, xoolo badan ayaa lagu bixiyey. Dowladda Saudi Arabia waxay ka mid ahayd dowladaha aad iyo aad dagaalka uga qayb galay. Dalka Ciraaq dagaalkaas si toos ayuu u galay. Dowladaha Carabiga dhammaantood dabada ayay ka rixayeen si loo hor istaago kacaanka. Waxaa ku soo xigay sistamkii soo baxay 2003 oo ah regime change, oo ah in dowladda Ciraaq meesha laga saaray. Iyadana waxaa ku xigay waxa maanta ka socda Bariga Dhexe oo ah in la kala qaybiyey ummadii Bariga Dhexe dhowr qaybood loo kala qaybiyey, markii koobaad Sunni iyo Shiica, Kurdish. Dabadeedna waxaa dhacay argagixiso kooxo lagu tilmaamay inay soo baxaan, wax Daacish la yiraahdo ay soo baxaan, dagaal ka dhexeeya Sunni iyo Shiica ay soo baxaan. Intaa dabadeed waxaa xalay ku soo biiray haddana coalitionkan cusub ama isbahaysigan cusub ee dowladda Saudi Arabia ay ku dhawaaqday. Waxay u eg tahay in Bariga Dhexe dagaal horle uu ka dhici doono, kaas oo ah laba isbahaysiyo waaweyn, isbahaysi magaca Sunniga wato oo Saudi Arabia u hogaaminayo iyo isbahaysi Shiica ah oo uu hogaaminayo dalka Iiraan.
Su'aasha meesha taalla waxay tahay, dowladda Saudiga inta badan waxaa lagu eedeeyaa in fikirkan ay ku shaqeeyaan kooxaha argagixisadu uu halkeeda ka yimid, marka isbahaysigani ma ka tari doonaa wax oo wax ma qaban kara arrintaas?
uma malaynayo ujeedada weyn inay tahay in fikirkan hadda dagaalada wado dhan wax ka tari karo arrinta Saudi Arabia lagu eedeeyay ee ah inay la kulahayd tadarufka ama fikradan askartan qaldan ee fidnada iyo dagaalada wado marka la fiiriyo runtii wax way ka jiraan meel kasta oo dunida maanta islaamka ah ee dagaalku ka socdo waxa la kulah askartan wahaabiga taasoo ognahay muddo dheer dalka Saudi Arabia inuu ku bixinayo xoolo badan kharash badan meel kasta oo fikirkaas u gaarana maanta dab ayaa kool ay marka taluuq way ku leedahay isbahaysigaana uma malaynayo mid mid ka hortagayo inuu yahay laakiin wuxuu weeyahay isbahaysi dana kale ay ka dambeeyaan waxana suurtagal ah qaabka maanta bariga dhexe u yaalo qaadan ahayn oo kale inuu u sameysmo sanadaha soo socda dagaaladu inay sii bataan dhig badanuna sii daato xuduuduhuna inay isbedelaan ayaa suurtagal ah
maxay kula tahay sababta keentay xilligan in isbahaysigaasi la aasaaso
waxaan u malaynayaa inay ka dambeeyaan horta dowlada kale oo dowladahan inay ka dambeeyaan waa suurtagal waxa kala suurtagal ah awoodda sii kordhaysa ee garabkan shiicada la yiraahdo uu ku leeyahay bariga dhexe maxaa yeelay dowladda Iiraan oo xoog badan halkaa ka soo baxday ciraaq baa garabka ku qabatay suuriya ku qabatay lubnaan baa ku qabatay marka waxaad moodaa isbahaysi xoog leh oo shiicaha inuu meesha ka soo baxay sidaa darteed si loo baalansi gareeyo awooddaas ayaa isbahaysigan coalitionka ah uu u eg yahay mid looga hortagayo kuwa
kaas waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo ka faallado arrimaha dunida islaamka ah oo isagoo ku sugan dalka Jarmalka khadka telefoonka ugu warramay wariyaheena Xuseen Barre Aadan laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan haatanna sixitaan dhegeystayaal sidaad ku maqasheen idaacaddeenni shalay waxaanu baahinay in laba qof oo shaqaalaha gargaarka ah ay shalay dabley aan haybtooda la garanayn ay ku dileen muqdisho ay labaduba u shaqaynayeen qaramada midoobay balse xogta saxda ah ayaa ah in labadaasi midkood uun oo ah gabadha lagu magacaabo aamina nuur maxamed ay ka tirsanayd shaqaalaha qaramada midoobay halka wiilka lala dilay cabdirasaaq aadan cadaawe uu isna ka tirsanaa hay-adda action Africa Help.
Markana dhagaystaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre.
Waanu wanaagsan dhigaysteen ku soo dhawow xubinta dooda gaaban ashalay la sameeyay squadka kooxaha horyaalka qaarada Yurub ee loo yaqaan Champions League iyadoo xilligan markale ay isku soo beegmeen kooxaha la kala ilaalinayay oo hore intay u kulmeen qaarkood dhulka lagu duugay oo laga reebay horyaalka loo yaqaan Champions League hadaba isku aadkan ayaa ku soo beegmaya xilli kooxaha ay markii hore rajaynayeen in ay ku soo beegmaan kuwa ay markaasi islahaayeen alaylaha dhulka ayaa dhigi doontaan hadaba kooxe la filayaa inay u soo baxaan oo ay guuleystaan kuwana loo saadaalinayaa in guuldarro dhabarka loo gelin doono oo xubinta doodee maanta hadaba waxaa igala qayb galaya wariye Ibrahim Geedo Cawaale Super Bibo oo ah soo saaraha barnaamijka ciyaaraha ee telefishinka Universal ahna wariye wax ka qora arrimaha ciyaaraha iyo sidoo kale Nasro Keen Hashi iyaduna ah soo saaraha barnaamijka ciyaaraha ee TV-ga Royal sidoo kalena ah wariye wax ka qora arrimaha ciyaaraha Ibrahim Geedo Cawaale Super Bibo iyo Nasir Keen labadiin oo soo dhawaada ku soo dhawaada barnaamijka gaar ahaan xubinta dood ee VOA. Akuuna
waamaasanta Cabdiraxmaan.
Waamaasanta Cabdiraxmaan.
Sidii inoo ognahay waxa la soo saaray isku aadka horyaalada qaarada Yurub oo run ahaantii de aad looga hadlayo muddooyinkan u dambeeyay. Bal haynu ku bilowno sidaad idu kala aamsantiin Bibo Roma iyo Real yad rajaynaysa inay soo baxdo.
Dabcan Real badan tahay inay soo bixi doonto Cabdiraxmaan oo
haddii aan siiyo Nasro Nasro BST iyo sidoo kale Chelsea ba iyaguna isku aadan inkastoo Jose Mourinho iyo Briyadan ay ka taalo iyo Chelsea si guud ahaan guushay siin lahayd adigu
Mourinho xaalado loo ogyahay saddexdii sano ama labadii sano ugu dambeysay ayagu misraadeeyeen BSG waa koox awood badan Chelsea walaal horyaalka ay ka hooseeyeen laakiin Champions League waa koox ku awood badan oo sanadii ugu dambeeyay sharafta waddanka Britain ba ayadoo ahaysay sidaa ugu waxa dhig kara xilli kubadda cagta ee Chelsea ayaa soo bixi kartaa oo soo gudbi kartaa wareeg gudniinka ee wareegga Champions League
wagaa say Bibo waxa ayaguna sidoo kale isku aadan labada naadi oo kala dhicin Atletico Madrid iyo PSV. I know
Atletico ay lumo qotay inay soo bixi doonto xilligan PSV tawankan ka dibay soo baxday oo knockout ku soo gudubtay, laakiin Atletico bannis fi aanu yar kisbin ma bay gaaminaysa soo korna fayan ka yidhi dabcan Atletico u badan tahay sadalin
uun gartay Hansi iyo Nasro. Dynamo Kiev iyo Manchester City ayaa iyaguna isku aadan daradan ayaa saari lahayd, guushan ayaa u saadaalin lahayd.
Sida qof kasta oo arrimaha isboortiga aad kugu dhuundaro uu ogyahay in kooxda Manchester City ay ka way badan tahay Dynamo Kiev, ayaan u siinayaa aragtideeda in kooxda kubadda cagta Manchester City ay soo gudbi karto, weliba iyadoo taageerayaashooda ay aad u farxeen kooxdan kulanka koowaad ku dheeli doono garoonka Faaruq ee Albaabada uu leeyahay. City waa koox u soo gudbi karta awoodna u leh sanadkan inay kasoo gudubto 16-kii ay sanad walba Barcelona ku reebi jirtay.
Waan garsay in Bibo Benfica iyo Zenit baa ku sugaya oo labaduba aan la dhayalsan karaynin markii guryahooda la joogood ogtahay. Zenit markii lagu tago halkaas iyo ruushka waxay samayso
oo kulanka uu adag in la saadaaliyo Cabdiraxmaan, oo sababtoo ah Zenit kooxda dhibcii ugu fiicnaa kusoo baxday ee gruubka oo laa kulanka ugu dambeeya maashanta kale balse dibiga koox Portugiis oo xoog badan oo Atletico ay ku dagaalameen gruubka ay ahayd way adag tahay in la saadaaliyo. Waxa ay ku kala baxaan dabcan waxay ila muuqan doontaa hal gool ama awi gool wax noocaasa, laakiin waxaan aniga isdhiilaa in Baltica oo dhinaca khibrada ku roon inay soo bixi doonto.
Waan gartay inkastoo sidaynu ka warqabno dee horyaalka horyaalada Yurub uu yahoo dee naadiyada soo baxay dhammaantood yihiin naadiya adag, ciyaaryahanna khatar haysta, weeraryahanna difaaca qadka dhexe iyo goolkiibaraba ama gool hayayaal wanaagsan, haddana waxay dadku markii lasoo dhejiyey natiijada ama isku aadka la sameeyey indhuhu ay qabteen Bayern Munich iyo Juventus iyo Arsenal iyo Barcelona oo sababadu waxay tiradaa ciyaartoodu ma haywaa caadadooda muddooyinkii u dambeeyey alaylaha isku soo bigmayo oo guuldarana Arsenal ba dhabarka loo saaray. In aynu ku hormarno Juventus iyo Bayern Munich, awoodda ay soo saari karaan ee ay soo bandhigi karaan yaa marka aan siiyo Nasro. Nasro, adigu bal fiiri dhankaas iyo Bayern Munich, mas leedahay Juventus markan wale godkeedii biyaa u soo galay?
Kooxda kubadda cagta Juventus oo hooyada dalka Talyaaniga loo yaqaano waa koox awooddeedu weli muuqato, waayo sanadii ugu dambeysay waxay ahayd kooxdii Barcelona kula ciyaareysay finalaha tartankan. Sida awgeed, sida uu qabo tababare Pep Guardiola oo warcaafeedkiisa ugu dambeeyay ku sheegay Juventus inay kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga, inayna tahay koox maskax weyn ku ciyaarta koobka UEFA Champions League, ayna adag tahay sida looga badiyo ama guul looga gaado ayna sahlaneen, ayaan qabaa aragtida in kooxda Bayern Munich oo dadku ay qabaan in ay awood badan leedahay, in ay kasii awood badan tahay mirwada buqda kooxda damirkar wargunanaad
kulli. Waxaan ogahay inuu saaxiibkay Bibo uu qoslayo uu leeyahay walle Nasray warmahayside in haye Bibo Bayern Munich kulli
Bayern waxay ka mid tahay favoritiska ama kooxaha loo sabaynayo koobka ku guuleysan karaan. Marka la fiiriyo koox ahaan iyo ciyaartoy ahaanba, shaqsiyan waana mid ka mid a kooxaha sanadkan laga baqayo. Marka Juventus waxaa sida Nasra ay sheegtay Talyaaniga ugu xoog badan final ka timid xilliyeereedkii dhamaaday, laakiin ani ahaan ilama muuqata inay iska dhicin karto Bayern Munich laba kulan oo home iyo away.
In waa gartay aynu si ayay ku socon Nasra
British aan ka dhexgalo kooxda kubadda cagta Juventus keliya waxaa dhihi karaa waxaa kusoo noqon karaa qaladaadkii ay gashay oo ahaa bixinta ciyaartoyda Arturo Vidal iyo Kingsley Coman, oo dabcan waxaan isdhihi karaa qaladkii laga galay da'yarka reer Faransa ba caqabad ku noqon karta inay Juventus ugula dagaalamo ciyaaryahankan garabka duula ah. Laakiin saasi ay tahay kooxdani waa koox sida uu sheegay Guardiola, koox shan dambe ciyaari karta, afar dambena awooddeeda tahay inay ciyaarto. Qaab difaaceed haddii ay kusoo gasho, waxaan isdhihi karaa kooxda kubadda cagta Juventus sanadkan inkastoo horyaalka ay aada uga liidato walow ay ninka afraad markan soo dhiigsatay oo ay kooxda ugu dambeeya jinaysay, haddana daakirkeeda daybaalo u kacsan yahay, bog fiican yahay kooxda Juventus waxaan qabayn sanadkan Bayern Munich ka takhasusay karta ani
aragtay. Aynu markaas jalaalna dhankaasi Arsenal iyo Barcelona oo dadku markii ay maqleen dadkii daawanayay isku aadku ay laylaha aan fariireen, waynu ognahay Barcelona waxay ku duuleysaa dee MNS waa Messi, waa Neymar, waa Suarez, halka Arsenal la ay la ordayso Ozil iyo Giroud iyo sidoo kale Santi Casola. Aan siiyo Bibo Arsenal, dee waynu ognahay taariikhda markii hore markasta kusoo baxno wada kurkurka ku dhacee ayaa tiinkeeda ma waxas leedahay alisey baa lasii tuqan tuqanaya mise Richa wili kuma jirta
warunta marka la fiiriyo gruubka qaabka ugu soo baxday Arsenal sanadkan waxa winger waxa uu sheegay waxa uu laga yaabay sanadkii nasiibka Yurub ee Arsenal laakiin markii isku aadsan soo baxay waxa markana taageerayaasha Arsenal u soo rumay booskii ay sanad fi jiray 5 sano ee gudbay wareeg 17 ka dabcan markasta kooxaha waaweyn ay ku dhacayeen ay ka soo harayeen laakiin sanadkan laba mid buu rajaynayaa taageerayaasha Arsenal oo ah in kaalinta afraad oo Realkan ay dhaafaan ama Real ku guuleystaan 17 kan ay ka gudbaan oo garaan sanad finalkii quarter final ka garaan laakiin isku aadka uma fiicneen taageerayaasha Arsenal sababtoo ah Barcelona waa kooxda ugu xooggan xilligan qaarad Yurub oo qofna sanadba shaki gelinaynin marka la fiiriyo awoodda weerar iyo isku xiray ee sabta kooxda oo si la yaabna horyaalka iyo Champions League ugu guuleystay xiyaaradkii dhamaaday saddexda nin ee Emisonna loo soo gaabiyo oo khatar badan oo ay gelin karaan daafaca Arsenal oo xoog badan si lahayn laakiin marka la fiiriyo aaminaadda winger uu kooxdiisa aaminsan yahay nasiibka Peter Jeg oo inta badan ka dhanka ah Barcelona oo meelaha Arsenal ka jira ka mid ah iyo ciyaartooyin uu Arsenal laa ugu maqan haddii ay u soo laabtaan waxaa suurtagal in ciyaartu wajig kale yeelato laakiin maxaa la saadaaliyaa haddii loo aniga ahaan Barcelona inay badin doonto ay u muuqataa dabcan oo quarter finalka gudbi doonto Arsenal marka 17 ku fidan
waan gartay inkastoo Nasser ay ognahay dee Super Bibi Ibrahim Gueye Awale oo ka mid ah taageerayaasha ugu daran ee aad u taageera Arsenal haddana uu guuldarro sii saadaaliyay waa jab laakiin adigu sidaas leedahay Barcelona way ugu durdurin doontaa Arsenal oo ama Emirates ama Nou Camp ciyaaraha ka dhici doona qiyaasta maxay kula tahay
dabcan kooxda kubadda cagta Barcelona waa sidoo kale waajiyeysa Barbibo kooxda ugu kubadda weyn xilligan Yurub iyo adduunyada ee kubadda cagta middeeda kale tana waa kooxda Arsenal ku reebtay 8 ama gruubkan 2 sano hore 2012 iyo 2012 sidoo kalena ka qaaday Champions League tartanka ugu horeeyay ee ay maanta Arsenal sare dareen ku leedahay haddana sidaas ay tahay taageerayaasha Arsenal markii ay wareegan isku aadeen ayagoo qabay farxaddii ay ka soo qaadeen Athens ayaa haddana waxay ku noqotay tan warkutaale iyo walwal aragtida uu qabo Super Bibo waa in kooxda Barcelona ay u soo gudbi karto wareega aniga ma qabo waxaan dhihi karaa fulayguba sida uu maalin walba loo garaaco hal mar soo jirta oo geesi uu iska celiya Barcelona sanadkan waa sanadka Arsenal ay iska celin lahayd
intaas iyo dhigista ku soo koobaya xubinta dooda gaban ee maanta ay kala qayb galeen wariye Ibrahim Gueye Awale Super Bibo oo soo saaraha barnaamijka ciyaaraha televisionka Universal ahna wariye waxa ka qora arrimaha ciyaaraha iyo wariye Nasro Keen Hashi oo ah soo saaraha barnaamijka ciyaaraha TV-ga Royal sidoo kalena ah wariye waxa ka qora arrimaha ciyaaraha intaynu markala kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo xubintii dooda gaaban aan intaas ku dhaafno markana barnaamijkii ama xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka hoggaamiyasha diimaha kala duwan ee gobolka Minnesota ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ku qabtay masjidka Darul Hijra ee magaalada Minneapolis ujeeddada kulanka ayaa ahayd in meel looga soo wada jeedsado hadallada Islaam naciifka ah ee siyaasiinta Mareykanka qaarkood ay dhowaanahan ku hadleen kasakoo hoggaamiyasha diimaha waxaa kaloo kulanka qayb ka ahaa xildhibaanka aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka Keith Ellison xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ee xafiiska Minnesota Andrew Luger iyo hoggaamiyaal bulsho oo kale haddaba kulankan ayaa wariyaha VOA-da Maxamuud Masacad waxa uu ka wareystay Cabdisalaam Aadam oo ah maamulaha masjidka Darul Hijra kana mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Minnesota wareysigiina sidan ayuu u dhacay
Cabdisalaam waxaad soo gabagabeyseen kulan loogu magacdaray dadka Minnesota oo taageersan ama dhinac taagan muslimiinta Mareykanka waxaad iga warantaa marka barnaamijkan ujeeddada ka dambeysa aad u qabateen iyo waxa looga gol leeyahay
walaal maxamed barnaamijku wuxuu ku saabsanaa asaad horeba u sheegtay sidii muslimiinta loo taageeri lahaa loona tusi lahaa inay dad muwaadiniin yihiin gobolkan xuquuq ku leh kadib markaan aragnay nacayb qayb badan leh qayb dadka siyaasiyiinta waddanka doorashada u tartamay ay hulcinayaan qaybana xagga saxaafadda iyo warbaahinta habka ay arrimaha muslimiinta uga hadlayaan qaybana dhacdooyinkii ka dhacay Paris iyo tii magaalada California gobolka California ka dhacay iyaguna inay sii xoojiyeen oo sii kiciyeen arrimahan oo muddo soo socday marka arintaas inaan u tusno inaan gobolkan dad deganahay wax badanna soo kordhiyay مسلمينتنا ودنك يقبل كبتاريخ دار كلهن أيام تسلنا دتك مريكان كأن لدك إن بضنا كمذنا رنتي وينو يمادة
دتك أتقع زونتين الإس أوران كرو وحي وحكتر كران إن لبدلو أما جعان لججستو إسلام نعيب كصواب بضنا دتك أدمرك سده هذين برنامجك دور بيك قادن كران وكلن كده كصواب يبقل أما أيجا بقى كتمد إني برنامجك نوعان لقبته يهين
dadku dhowr qaybeed ba ahaayeen qayb waxay ahayd dadka la doortay oo siyaasiinta gobolka Minnesota matala ama heer gobol ha noqoto ama heer federaal ha noqoto dhinaca federaalka congressman Keith Ellison oo ah muslimkii ugu horeeyay oo congresska Mareykanka ku biira oo aynu halkan ka dooranay xaafadan waliba caawa masaajidka daarihii joog ku yaal laga doortay ayaa ka hadlay oo joogay runtiina muslimiinta aad ugu doodaan maqal codkiisa meel kasto joogo inuu aad ino difaaco qayb kale waxay ahayd dadka diimaha kuwa yaani kaniisadaha ama yahuuda oo magaaladan degan oo kuwa ugu waaweyn oo run ahaantii caawa intuna barnaamijkan dhicin oo yaraan lix hay'adood oo kamid ayaan warqado taageero iyo bayaano iyo baaqan ka hayna waxa kamid aha qolal dhaho Minnesota Council of Churches oo kaniisadaha isu tagay ah waxa kamid jaamacad la dhaho University of St Thomas oo ardayda muslimiinta dhahayay waan idin rabnaa ardayda nibaatihiin jaamacad Oxford oo darsina la ayaa kamid ah waxa kamida kuwa badan oo iyaguna warqad intay qoreen maamulka xisbiga jamhuuriga gobolkan ayaa warqad u direen oo leeyihiin arrinta arrin siyaasadeed siyaasadda laga daayo dad bulshada wada nool oo wada dhaqan marka dadkaas aan isleenahay qaarna waxa qaybta ugu dambeysana waxa ahayd dadka booliska iyo hay'adaha nabad sugida oo xeer ilaaliya gobolka kamid aha qoladan FBI oo kamid ahayd booliska yani Minneapolis ee booliska kamid ahayeen marka iyaguna xagga yani maadaama iyagu ay amaanka dadka ay qaabilsan yihiin anoo xusuuna dadkan in cabsi badan ay soo gasho dhacdooyin badan oo yani dadka runtii cabsi galiya ay aragnay muddo u dambeysay aad kor ugu sii kacday dadkaas iyo waliba bulshada Soomaalida dadkii lagu yaqaan dadaalka iyo mid in badan bulshada u taagna marka dadkaas oo isuu yimid oo yani istaageeray oo gacan is qabsanay caawaahay
ee wagartay dabcan dad fara badan oo muslimiin oo Soomaalidu kamid tahay cabsidu way jirtaa oo dabcan wax ay qarsoon ma aha markii qofkii gurigiisa isagoo joogida caadiga uu ka daawanayo la leeyahay waliba dad siyaasiyiin way leeyihiin dalka Mareykanka muslimiinta aan iimaaneen marka laga yimaado kulan yar oo masajid lagu qabtay waxa uu noqon karo iyo heerka uu gaari karo rajada aad ka qabtaan in dhibaatadan islaam naciibka ah aadka u soo badanaysa mararka dambeysa in kulama dadka Mareykanka ka midaysan yihiin laga qabto meel sarana la gaarsiyo intii ay laagtahay adigoo eegaya ilaa iyo hadda kulamadii aad yeelateen
taasi innaga iyo dadalkina ay ku xiran tahay alxamdulillaah guud ahaan marka la fiiriyo yani dadka Mareykanka mas'uuliyintooda wayna taageersan yihiin wanaageena way arkaan wanaaga iyo dadaalka gobolkan ku soo kordhinay way u jeedaan qaar badan oo caawa hadlisaad u jeeday way nagu faanayeen yani bulsho aad u wanaagsan oo gobolka yani waxaan tartay inaanu way ogihiin marka dibka ugu weyn aanu in haystaan soo arko inaga kala daasaneenteena iyo muslimiin ahaan iyo Soomaali gaar ahaan inaynaan lahayn codkii iyo jiritaanka iyo siyaasadii yani jidkii lagu abaari lahaa arrimahan oo kale lagu hormarin lahaa ayaa inaga yara maqan laakiin waxaan is leeyahay hadeen inagu sabablo dad badan oo inoo dhagan ugu ayaa jira warbaahintan adeegsan kara dadkan ayuu qof walba markuu ku laabto dadkiisii uu wargelin karaa marka dadka kale oo aan ahayn muslimiin ama Soomaali ah in iyaga way dadkana difaacayo marka arkaan mid kamid wax sameynaya qabta oo u sheega ma aha dadkan aad saad moodayso anaga kaan qaan waa dadkeenii waa dad wanaagsan saas lagu badbaadi karaa
waa gartay marka la fiiriyo dunidu hadda sida ay tahay wadamada islaamka way soo badanayaan dadkan jihadka sheeganaya inay ku dagaalamayaan oo waliba dhibka ugu badan haddana gaarsiinay dadkii muslimiinta haday noqon lahayd Daacish haday noqon lahayd Al-Shabaab haday noqon lahayd Al-Qaeda marba marka dambeys waxaad moodaa inay soo badanayaan dhibaatooyinka ay geysanayaan ama weerarada arrimaha noocaas ku saabsan culimadii baa tihiin islaamka ma ka wada hadashay si gooni ah ka imaami ahaan waxa keenay hadda inay kasoo bataan oo sanadba sanad ka dambeeya ee dhibaatooyinka qaraxyada amaba islaamka magaciisa lagu dagaalamay oo soo badanay waxa arimaha keenay ama salka wa ma ka wada hadashay madaraasaysan maxaad u maleeyneysaa
runtii aad baan looga hadlaa ama gudaha noqoto ama halkan noqoto labadaba culimadu way ka hadashaa waa laga shiraa dadkan in la wacyi galiyo ayaa lagu dadaalayaa marka saan ogsoonahay usuusha yani shariicada inaan u laabano islaamka maxay tahay maqasidiisa maxay tahay asaasiga waa xifdu diin diinta in la ilaaliyo nafta in la ilaaliyo aqliga in la ilaaliyo cirdiga in la ilaaliyo maalka in la ilaaliyo maqasida wada waaweyn bay arrimahan hadda ficilkan marka aan argagixisada uu gudigood buu ka soo horjeeda marka qofka muslimka inuu fahmo tiiga yani banaasigiisa iyo qarxintan hantida yacni la burburinayo waxaas inay maqaasidda islaamka asaaskaaba ka soo horjeedaan marka annagu inaan ku dadaalo oo dadkeenna aynu u sheegno yacni islaamka sax aho yacni muctadilnimada iyo naxariista inuu ku salaysan yahay wada noolaanshaha yacni dadka kalena aan ogolaano sababta qayb badan oo ka mid a xagjirnimadu waa keligii muslim oo kale qofka aniga keliya saxa aniga keliya islaamku fahme aniga keliya islaamku difaacaya mana hasaad
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka oo maanta ku saabsanaa ka hortagga islaam nacaybka wariyaha v o ed maxamuud masacade ayaan inoo diyaariyey intaynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandheer aad buu mahadsaniyey barnaamijkii wuxuu inala socodsiinayey amuuraha maraykanka laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. gabagabada idaacadda ayaan kusii siqaynaa, waxaan soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha ku luqeeya fanaanka cabduqaadir jubba.
codka macaan ee fanaanka cabduqaadir jubbana waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idinla socodsiinaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. tan intaan dib dambe kulmi doona caawa waa dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo.
ku jecelo kuum This program has come to you from the Voice of America, Washington.